vücudunu ayaqları üstə yaraşığa gətiribdir. Bu dəlilə onun yaratmağında bir kimsə tanrıya şərik olmayıb və qadir deyil. Əgər kökdən nəhayətə dək diqqət oluna, bu dəlillər bəlli edər ki, hərəsin bir fərqli şəkildə işinə görə diqqətlə yaradıbdır. Hər halda böyük, kiçik, ağır, yüngül, bacaran, aciz qalan hamısı onun qüdrəti altında və bir gözlədirlər. Hətta göy, hava, su, yer və sairlər yaranmaqda bir qüdrətdən feyz aparırlar. Günəş, ay, bitkilər, ağac, su, daş, yerin fırlanması və gecə gündüzün gəlib getməsi, bu dənizlər, bu dağlar uca-uca zirvələri ilə və ayrı-ayrı dil və danışıqlara baxın. Vay olsun o adama ki, bunların nizama çəkənini dana və qəbul etməyə. Bəşərin fikrinə belə gəlir ki, çöldəki bitkilər kimi bunlar da öz-özlərinə vücuda gəliblər. Amma bu sözlərə dəlilləri yoxdur. İnandıqları yolda fikir etməyiblər. Necə ola bilər ki, bir imarət saldırmantısız və ya bir cənayət cinayətkarsız ola? Hörmətli dinləyicilər, efirdə Nəhcül Bəlağə bulağı başlıqlı veriliş yayılır. Verilişimizin bu bölümündə sözü tapşıracaq ekspertimiz Höccətülislam Seyid Əhməd Səadəti cənablarına və görəcəyik ki, Hacağa Seyid Əhməd Səadəti cənabları bugünkü verilişimizdə Nəhcül Bəlağənin hansı bir xütbəsinə toxanıb, o xütbə haqqında izahat buyuracaqlar.
Əuzu billah minəşşəytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, salam əzəliyəm əz və hürmətli. Dinləyicilərimizin məhzərlərinə, Azərbaycan ölkəsində müsəlman bacı qardaşlarımızın məhzərlərinə Nəhcül Bəlağə bulağı Əliyev Nəbi Talib həzrətlərinin gözəl sözləri və söhbətlərin əzizlərimizin məhzərlərində yox. 121-ci xütbə 2-ci bölümün necə Əliyev Nəbi Talib vəsf edir o şəhidlər ki, vəfadar idilər. Buyurlar ki, hardadılar o İslam niluları və qüvvətləri ki, dəvət olundular İslamə və İslamı qəbul elədilər və Quran təlavət elədilər və Quranın mənasına baxıb və cəhadə qədəm götürədilər. Bir dəvə ki, balasına həsrət üzlən qaçar balasının tərəfinə, o cür şiifdəy cəngü cəhad edilər. Şəmşirləri amadə idi, ataları, qardaşları, balaları, tamami əzizləri dövrə vurmuşdular. Amadə idilər, ihatə eləmişlər, səhv və səhv, cəngə getməkliği, bəzilər şəhid, bəzilər nəcat tapdılar. Onlar ki, diri qaldılar Allah yolunda, sönmədilər ki, diri qalmışıq, deydilər Allah, niyə biz şəhadətdən dala qaldıq? Və onlar ki, şəhid oldular, onlara təsliyyət demədilər, çün həqq o həqiqət və saadətə çatmışdılar. O kişilər ki, o əzizlər ki, uca-uca ağlamaqla, Allahın xofundan və göz yaşları ilə Allah tərəfinə oruç tutaylar, o günləri ki, uzun günləri idi. O qədər oruç tutaylar, qarınları yapşaydı kürəklərinə, dodaqları Allahın zikrindən qureydi və rəngləri gecəni sübhə ayıq qalmaqlıq ilə saralmışdı və üzlərində Allahın xofu xəşiyyətindən çətinliklər tozu yerləşmişdi. Olardılar mənim qardaşlarım. Olardılar ki, getdilər, şəhid oldular. Və necə mən bu cəmaətlə ki, həqqaniyyət dalsıcaqdı, təkü tənha qalmışam. Olsun ki, onların fərağində həsrət çəkiyəm və Allahdan istəyən məni tez onlara yetirsin. Və 3-cü bölümündə belə buyurlar ki, o çətin günlərdə, o fəribkar şeytanların əlindən əlhəzər verir. Şeytandan mənzur burada Muaviyə və Əmruasın hilələri. Cəy cəmaət Muaviyə, düğünləri sizin gözün qabağında açıdır həqiqət, sizin imanınızı süst eləy və sizi vəsvəsə eləy şeytan kimi. Zəmzəmələrin qulaqlarınızı eşidiyəm, nəsihət eləyəm sizi, sizə xeyrxahəm. Vəli heyv ki, mənim nəsiyyətimi qoyub gedib, şeytanın sözün, yəni Muaviyyət ibn Əbu Sufyanın sözünün dalsıcaq düşəyirsiniz. Allah bizi vəsvəsəy şeytandan amanda saxlasın. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.
Birlikdə əzizlər, Hüccətül İslam Seyid Əhməd Səadəti cənablarının izahatlarını dinlədik. Bir neçə andan sonra verilişimizin digər bir bölümündə yenə də Nəhcül Bəlağədən sizin üçün bir neçə sətrin tərcüməsini oxuyacağam. Molla Əli əleyhissalam buyurmuşlar, əgər istərsən, Səkirdəcədən danış ki, Tanrı onu iki qırmız boyalı gözlər ilə yaratdı ki, o gözlər ay kimi parlırlar. Qulaq cizlin, ağız özünə yaraşıqlı, güclü düşüncəsi bir cüt dişi yediyini qırtıb ayırar və iki oraq kimi yeməyini biçər. Əkintilər əkinləri üçün ondan qorxarlar və ona çara edə bilməzlər. Əgər bir yerə yığışıb uçuşlarında bir əkinə gücürsələr, istədiklərini yiyərlər. Bu bir haldadır ki, bu tövlükdə heykəlləri bir silik barmaq qədər deyil. Odur ki, hər kim yerdə və göydə var, o paç Tanrıya səcdə edib və onun bərabərində üzünü toprağa qoyar, itaət edər, ixtiyari olmayaraq tabə olar. Quşlar da qorxudan onun itaətindədirlər. Odur ki, hətta qanadlarının və nəfəs çəkməklarının sayını bilir. Onları quruluqda və suda qərar verdi, ruzilərinin sayını da özü bilir. Bu qarğa, bu da qartaldır. O göyərsin və bu dəvə quşudur. Hər quşu adı ilə tanıttırıb və ruzilərin yollur. Yağışlı bulutlar yaradıb, narın yağışlar yağdırdı. Hər damcının yerini bəlli etdi. Bu işi ilə quraqlıqdan sonra su verib göyərtiləri bitirdi. Hörmətli dinləyicilər, burada bugünkü Nəhcül Bəlağə Bulağı başlıqlı verilişimiz sona indi. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım mayım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu. Dərdlilər dərmanı, eşq dənizi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayağa qalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ərəf cəlal var, ey İmam Rızanı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rızanı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Mehriban fətnin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletini dinləyirsiniz. Öncə anonslar. İranda 50 milyon doza vaksin təzriq ediləcək. İranın Azərbaycandakı səfiri Azərbaycan Respublikası prezidentinin yardımçısı ilə görüşərək son hadisələr barədə danışıqlar aparıb və Bakı Rusiya sülh məramlılarının fəaliyyətinə etiraz edib. İndi isə təfərrüatı ilə. İranda 50 milyon doza vaksin təzriq ediləcək. Bunu İranın Səhiyyə Naziri Bəhram Eynullahi ötən gün deyib və qeyd edib ki, sentyabr ayının sonuna dək 50 doza vaksin təzriq ediləcəyik. İran Prezidenti İbrahim Rəisi və Vitse Prezident Məhəmməd Mojaberin səyi ilə ölkəyə çox sayda vaksin idxal edilib. İrandan çıxmaq istəyən şəxslər 2 doza vaksinasiya edilməli, döndükdə isə vaksinasiya edilməyənlərin PCR testinin nəticəsi negativ olmalıdır. Ölkədən giriş-çıxışlara qadağa tətbiqi COVID-19-un növbəti dalğasının qarşısını almaq üçün önəmlidir, deyə Eynullahi bildirib. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Azərbaycan prezidentinin yardımçısı ilə görüşərək iki tərəfli məsələlər barədə danışıqlar aparıb. Seyid Abbas Musevi ilə Hikmət Hacıyev son iki tərəfli məsələlər iqtisadi, mədəni, konsulluq və siyasi sektorlarda növbəti proqramlar barədə danışıqlar aparıblar. İki tərəfi maraqlandıran məsələlər barədə fikir mübadiləsi edilib. İranla Azərbaycan Respublikasının iqtisadi münasibətləri inkişaf etməkdədir. Mövzu ilə bağlı əməkdaşımız reportaj hazırlayıb birlikdə dinləyək.
İranla Azərbaycan Respublikasının iqtisadi münasibətlərinin inkişafı iki ölkə rəsmiləri üçün prioritet məsələdir və son anlar münasibətlərin daha da genişlənməsi üçün dövlətlərarası müştərək layihələrin icrası ilə bağlı müxtəlif işlər həyata keçirilib və memorandumlar imzalanıb. İranla Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadi münasibətlərin dərinləşməsi iki ölkə vətəndaşlarının gündəlik yaşayış həyatına öz müsbət təsirini göstərməlidir.
Yəni ki, bu pandemiya bizi biraz atdı hesabla dalada. Yəni bu Sərhəd açılsa, gediş-gəliş nə qədər çox olsa, həm bizə, həm sizə xeyirdir, hər iki tərəfə xeyirdir. Yəni, açılsa, yəni ki, münasibət lab aladır. Lab ala. Çox geniş olsa, yaxşıdır. Bir az da sadalaşdırılarsa, lab ala olar.
Əlbəttə ki, yaxşı görürəm. Çünki İranla Azərbaycan iqtisadiyyatı daha da inkişaf edəmsə, iki dövlətinə xeyir olar. Çünki ikisi də müsəlman dövlətidir. İnşallah indi daha genişlənən, daha da yaxşı olar. Həmi sərhədlərimizdə həm iqtisadi cəhətdən, həm də mənəvi cəhətdən daha yaxşı olar.
Bu sərhədlər açılsaydı, yəni ki, biraz yaxşı olardı.
Pandemiyaya
görə bağlıdır. İndi Allahın köməyi ilə mələ bilirəm, bu yaxınlarda açılmalıdır. Amma hələ ki, biz də səbirsizliklə gözləyirik. Əgər bu açılsa, kənəşinə, bizim bu İranla iqtisadi münasibətimiz biraz da yaxşılaşacaq.
Davam edirik. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi ölkə ərazisinə xarici avtomobillərin icazəsiz daxil olmasına icazə verdiyi üçün Rusiyaya nota verib. Qafqaz Həqiqətləri xəbər portalının məlumatına görə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında bildirilir. Heç bir xarici şəxs və orqan və onlara məxsus avtomobillər Azərbaycanın icazəsi olmadan bu ölkə ərazisinə daxil ola bilməz. Bu addım Azərbaycan Respublikasının qanunlarına ziddir. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi mövzu ilə bağlı Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasında yerləşdirilən Rusiya sülh məramlılarının komandanlığına etiraz məktubu göndərib deyə bəyanatda bildirilib. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliği General Polkovnik Zakir Həsənovun görüşü olub. Bu barədə Türkiye Prezidenti Administrasiyası məlumat yayıb. Qəbulda Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar və Azərbaycan Müdafiə Nazirinin birinci mavini Baş Qərargah Rəisi General Leytenant Kərim Vəliyev də iştirak edib. Qeyd edək ki, Kərim Vəliyevin Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akarla da görüşü olub. Görüşdə Hulusi Akar Ankaranın Azərbaycan Respublikasının haqlı mübarizəsini dəstəklədiyini bildirib. Vəliyev də öz növbəsində Azərbaycanın Türkiyə ilə iki tərəfli hərbi əməkdaşlıqları inkişaf etdirməyə hazır olduğunu bildirib. Rusiya prezidenti COVID-19'a yoluxu və karantin rejimindədir. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə Kremlin Mətbuat Palatası ötən gün elan edib, Vladimir Putin karantin səbəbiylə Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə təşkil ediləcək Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı və Kollektiv Təhlükəsizlik Alyansı Təşkilatının iclaslarında onlayn şəkildə iştirak edəcək. Putin çərşənbə axşamı günü İmam Əli Rəhmanla telefon bağlantısı quraraq ona bu barədə məlumat verib. O, yaxınlarından birinin COVID-19'a yoluxması səbəbiylə karantin rejiminə keçməyə məcbur olub. Qeyd edək ki, Vladimir Putin bazar ertəsi günü Moskvada Suriya prezidenti Başar Əsədlə də görüşmüşdü. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 2077 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 3725 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 33 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 4633026 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub, onlardan 416194 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 6167 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 4965 nəfərdir. Ölkədə son sutqa ərzində 1391 nəfər, hazırki dövrətdəki isə 4675110 test aparılıb, deyə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahından verilən məlumatda bildirilir. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 32, Təbrizdə 24, Müqəddəs Məşəd şəhərində 29, Ərdəbildə 18, Biləsuvarda 27, Astarada isə 28 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 25, Gəncədə 22, Lənkəranda 28, Naxçıvanda 25, Şuşada isə havanın temperaturunun 18 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün çərşənbə günü miladi tarixi ilə 2021-ci il sentyabr ayının 15-i, icri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il şəhrivər ayının 24-ü və hicri tarixi ilə 1443-cü il səfər ayının 8-idir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:36, axşam azanı isə saat 19:04 dəqiqədə səsləndiriləcək. Sonda əsas xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. İranda 50 milyon doza vaksin təzriq ediləcək. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Azərbaycan prezidentinin yardımcısı ilə görüşərək son hadisələr barədə danışıqlar aparıb və rəsmi Bakı Rusiya sülh mələmullarının fəaliyyətindən narazıdır. Dəyərli dinləyicilər, siz günün ilk xəbər bülleteni ilə tanış oldunuz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi efirdə xoş gördük. Aran Radiosundan sizinləyik, günün yenişlərinə bir baxış verişi ilə qulluğunu sayıq. Amerikanın Ermənistandakı səfirinin açıqlaması Azərbaycanda etirazla qarşılandı. Azərbaycan Xaricilər Nazirliyindən sonra politoloqlar, xəbər saytları, xəbər agentlikləri də məsələni araşdırmağa çalışırlar. Deyirlər ki, status görbəgör olub. ABŞ və Fransa reallıqla nə zaman barışacaq? Təfərrüat yazır. Yeni Müsavva saytı yazır ki, ABŞ və Fransanın İravandakı səfirləri istatus deyib durur. Bu dəfə çeynənmiş ifadəni Amerika səfiri Lynn Tracy də dilə gətiribdir. ABŞ-dakı məlum 11 sentyabr hadisəsinin il dönümü tədbiri çərçivəsində xanım diplomat deyib ki, Dağlıq Qarabağın statusu həll edilməyib. Bu məsələ adəti Minsk qrupunun gündəliyindədir. Təbii ki, rəsmi Bakının sərt cavabı gecikmədi. Azərbaycan Xaricilər Nazirliyinin yaydığı açıqlamada bildirilir, ABŞ səfirinin Dağlıq Qarabağın statusu məsələsinin həll olunduğunu hesab etmirik. Bu məsələ Minsk qrupunun gündəliyindədir deyə açıqlamayla çıxış etməsi qəbul edilməzdir. Münaqişə keçmişdə qalıb Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin edib və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 iyul 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonları yaradılıb. Bu ərazilər Azərbaycanın tərkib hissəsidir və hər hansı statusdan söhbət gedə bilməz 10 noyabr 2020-ci il üç tərəfli bəyanatı ilə bölgədə yeni reallıqlar o cümlədən beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında münasibətlərin normallaşdırılması imkanı yarandığı bir vaxtda ABŞ rəsmisinin belə bir açıqlama ilə çıxış etməsi vəziyyətin gərginləşdirilməsinə xidmət eləyir və qarşı tərəfdə əsassız gözləntilər yaradır. Hazırda ATƏT-i Minsk qrupunun gələcək fəaliyyəti müzakirə olunduğu bir vaxtda həmsədr ölkə nümayəndəsinin belə bir açıqlama ilə çıxış etməsi məhz Minsk qrupunun gələcək fəaliyyətinə xələl gətirir. Ancaq rəsmi başçı öz mövqeyini hər dəfə qətiyyətlə ortaya qoysa da Minsk qrupunu israrla diriltməyə və ermənidən çox erməni olmağa çalışan ABŞ və Fransa yenə öz dediklərində qalırlar. Bununla onlar nəyə ümid eləyirlər? Belə ritorika, direniş daha nə qədər sürəcək və bu iki ölkə yeni reallıqla nə vaxtsa başlayacaq mı? Bu sualların cavabını axtarmaq üçün az sonra siyasi ekspertlərin fikirlərinə bir nəzər salacaq. Bizimlə qalın. Davam edirik, politolog Elşən Mustafayev yeni müsavata bildirib ki, istər 44 günlük müharibənin gedişində, istərsə də üç tərəfli sazişin imzalanmasından sonra Azərbaycan Dağlıq Qarabağın statusu məsələsinin gündəlikdə olmamasını və bu ifadəni tarixdə qaldığını dəfələrlə bəyan eləyib. Bu mövqe məsələyə Azərbaycanın rəsmi yanaşması kimi qəbul olunmalıdır, amma nəzərə alınmalıdır ki, dünya siyasətində bu konfliktin qalmasını və davam etdikcə ondan müxtəlif siyasi dividendlər götürməyi planlayan güclər də az deyil. Məhz həmin qüvvələrin ötürməsi ilə problemin yenidən adəti Minsk qrupu çərçivəsində həllə çağırışlar var. Təbii ki, Azərbaycan tərəfi bu fikirdə olanların cavabını dərhal verməlidir və ATƏT-in 30 ilə yaxın dövrdə fəaliyyətsizliyini fakt kimi daim gündəmə gətirməlidir. Amma əminəm ki, bunlardan sonra da belə çağırışlar dayanmayacaq və məlum güclər, təşkilatlar Azərbaycana yuxarıda söylədiyim səbəblər üzərindən tənziklərini davam etdirməyə çalışacaqlar. Onların bu fikirləri söyləyərkən ortaya qoyduqları argumentləri də sıradan fikir kimi qəbul etmək olmaz. Təəssüf ki, həmin güclər istatus məsələsini ortaya atarkən problemin həll olunmadığını, rəsmi Bakının hazırda separatçıların mövcud olduğu ərazilərdə nəzarəti təmin etmədiyini əsas gətirirlər. Sözsüz ki, bu problemin beynəlxalq miqyasda mövcudluğunu saxlamaq üçün bahanədir. Amma düşünürəm ki, bu bahanələri onların əlinə istəmədən biz vermişik. Həqiqətən də Dağlıq Qarabağın bir hissəsində bizim qanunlarımız işləmir və həmin ərazilərə kimlərin gəlib getdiyini, nə işlərlə məşğul olduqlarını dəqiq müəyyənləşdirə bilmirik. Üçtərəfli sazişə görə bu işlərə nəzarəti həyata keçirməyə qrant olmuş Rusiya isə son vaxtlar açıq şəkildə sülhməramlı missiyasından daha çox başqa işlərlə məşğul olur. Azərbaycanın indiyədək Rusiyaya göndərdiyi etiraz məktubları, notalar situasiyanın yaxşı olmamasından xəbər verir. Ona görə də düşünürəm ki, ilk öncə Azərbaycan tərəfi istatus məsələsi ilə bağlı olan çağırışlara dərhal reaksiya verməklə bu çağırışları edənlərin cavablarını maksimum kəskin verməlidir. Ekspert qeyd edir ki, eyni zamanda nəzarətimizdə olmayan ərazilərimizdə qanunlarımızın işlənməsini bərpa etmək məqsədilə işlər gücləndirilməlidir. İlk növbədə nə yolla olursa olsun, Laçın koridoruna nəzarəti Rus sülhməramlıları ilə bircə bizim sərhədçilər həyata keçirməlidir. Əraziyə silahların, kənar insanların gəlişinin qarşısı alınmalıdır. Təbii ki, belə addımlara ilk növbədə Rusiya mane olmağa çalışacaq, amma əsas odur ki, direniş göstərilsin və Rusiya üçtərəfli sazişdə göstərilən öhdəlikləri yerinə yetirməklə məşğul olsun. Yəni, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunub deyilirsə, bundan irəli gələn əsas şərt Xankəndi və digər ərazilərimizdə suveren hüquqlarımızın bərpası ilə bağlı işlərin gücləndirilməsidir. Bu istiqamətdə bizim fikrimizin dəyişməz olduğunu mütəmadi dünyaya çatdırmaqla onların planlarının qarşısını almaq olar. Yox əgər, həmin ərazilərlə bağlı fəaliyyətimiz, tələblərimiz zəif olacaqsa, nəinki ayrı-ayrı səfirlər, hətta dövlətlər də tez-tez belə fikirlərlə çıxış eləyəcəklər. Elşən Mustafayev belə deyir. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız. ABŞ və Fransa nə vaxt Qarabağda reallıqla razılaşacaqlar? Qarabağ Hazırlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı bildirib ki, ABŞ, Fransa qismində Rusiya Minsk qrupu həmsədrləri institutunu yenidən gündəmə gətirməyə qaytarmağa çalışırlar. Ermənistan da bu məsələdə canfəşanlıq eləyir. Ermənistan danışıqların bərpasına yeganə çıxış yolu kimi baxır ki, bu müstəvidə nəyəsə nail olsun. Ermənilərin istəyi aydındır. Qarabağın hələ Azərbaycana qaytarılmayan hissəsində özlərin hansısa siyasi mövcudluqlarını saxlamağa çalışırlar. Həmsədr ölkələr isə birlikdə bu erməni arzusunu reallaşdırmağa çalışırlar. 30 il ermənilərə xidmət etdilər. Azərbaycan güc yolu ilə prosesi dayandırdı. Haqqını bərpa etdi. Fransa zaten bütün gücü ilə ermənilərin istəyinin yerinə yetirilməsinə cəhd göstərir. Bunun üçün hətta Azərbaycanla yaxınlaşmağa da çalışır. ABŞ-ın Ermənistandakı səfiri də son açıqlama ilə tam erməni pərəst mövqeydə olduğunu gösterdi. Rusya, müharibədən dərhal sonra status məsələsinin üzərinə gəlmir, Azərbaycanı qıcıqlandırmaqdan çəkinirdi. Amma son vaxtlar Putin və Lavrov statusdan danışır, sadəcə bu məsələnin sonra müzakirə olunacağını deyirlər. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zaxarova isə bir neçə gün əvvəl məsələni biraz da yaxına çəkərək bildirdi ki, onlar statusu məyyən edəcək sülh müqaviləsi variantlarının Azərbaycan və Ermənistanda müzakirə olunmasını diqqətlə izləyirlər. Bütün bunlar Azərbaycana dost olmayan ölkələrin düşmən Ermənistanla birgə planlarıdır. Deməli, hələ ağır işlərimiz qabaqdadır. Azərbaycan prinsipial mövqeyində qalmalı, danışıqların hər hansı ad altında bərpa olunmasına imkan verməməlidir. Hər kəs bilməlidir ki, danışıqlar başlayan gün Qarabağın yeni qara günləri başlayacaq. Buna yol verilməməlidir. Torpaqlarımız işğallı olan vaxt bizə sülh yolunu təklif edənlərlə bağlı dediyimiz ifadəni bir qədər dəyişərək deyirik ki, danışıqların bərpasını təklif edən hər kəs düşmənimizdir. Fransa və ABŞ-ın reallıqla barışması üçün danışıqlara yox, yeni hərbi əməliyyatlara hazırlaşmalıyıq. Daha bir təşanla Xankəndi və Laçın dəhlizinə çıxacaq. Onda reallıqla barışmalı olarlar. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı belə deyir. Bəli, hörmətli dostlarımız, Azərbaycanda bir sıra ekspertlər deyirlər ki, biz yumşaq şəkildə, yəni Azərbaycan yumşaq şəkildə öz qanunlarını Qarabağda, Xankəndidə işlətdirməyə çalışmalıdır, orada işbirliyi aparmalıdır və məsələləri özü həll etməlidir. Amma bəzilər deyirlər ki, yox, müharibə yolu ilə məsələni həll etməyə çalışmalıyıq, yoxsa Qərb, Azərbaycan düşmənləri, Fransa və Amerika hərdən bir bu status məsələsini söyləyəcəklər, Azərbaycana təzyiq göstərməyə çalışacaqlar və bizim yeganə yolumuz müzakirə yox, Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlara getmək yox, müharibədir. Hər halda müxtəlif fikirlər və müxtəlif tezislər səsləndirilir. Hörmətli dostlarımız, istəkli eşidənlər, bununla da bugünkü veriliş burada sona çatır. Hər birinizə üst təşəkkürümüzü bildirir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, bura İran İslam Respublikası, Ərdəbil şəhəri Aran Radiosudur. Biz Aran Radiosundan sizə səslənmişik saat 9:20 dəqiqədən və yenə də proqramlarımızı davamlandırır. Gözəl bir mahnı birlikdə dinləyirik.
baba yar yoldaşlar döndüler. Bir bir ben içinde koyup çendiler. Çeşmelerim çanaklarım söndüler.
Əzizlər, gözəl bir musiqi təqdim olundu. Saat Tehran vaxtı ilə 11:29 dəqiqəni, Bakı vaxtı ilə 10:59 dəqiqəni göstərir və biz Aran Radiosundan siz hörmətlilərə yenə də digər verilişlərimizi təqdim etmək istəyirik. İnşallah ki, vaxt ayırıb və öz maraqlandığınız proqramlarınızı yenə də izləyəcəksiniz. Bizi müşahidə etdiyiniz üçün hər birinizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun ki, varsınız və təşəkkür edirik ki, bizə yenə də bugün mesaj göndəribsiniz, zəng edibsiniz, dəyərli sözləriniz. İnşallah siz və biz ünvanlı proqramımızda bazar günündə səslənəcək. Dostlar, bizimlə qalın. İndi isə canlı yayımlı verilişimiz, Yaşayat proqramımız Aran Radiosundan təqdim olunur.
Layla evim eşicim,
kızı Seller, burnum haşan düşseler.
Anam, bacım, kız gelin, istikameti düz gelin. Yedi oğlan isteren, bizde dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa, hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban və bağışlayan Tanrı adı ilə verilişimizə başlayırıq. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi efirdə xoş gördük. Yaşayat verilişi deyə Aran Radiosundan canlı yayımla birbaşa siz hörmətli dostlarımızın qulluğunda olacaq inşallah. Ərdəbil şəhərindən birbaşa bu veriliş sizin üçün yayımlanır. Amma dostlar, bu günləri yaşayış verilişində yenə də ailə ilə bağlı bir mövzu haqqında danışmaq istərdik. Biz dostlar, istərdik ki, ailədə valide münasibətlərinin soyuqlaşmasından söhbət eləyək. Əlbəttə, səbəblərindən. Niyə belə bir isti münasibətlər, səmimi münasibətlər yavaş-yavaş soyuyur? Əlaqələr belə, necə deyərlər, keçmişdəki vəziyyətini itirir. Xüsusilə gənc ailələrdə, 5-6 ildən sonra görürsən ki, Hər şey dəyişdi. Niyə? Səbəblər nədir? Bu vaxtda biz danışacaq. Siz də bizə danışın öz təcrübənizdən və öz fikirlərinizdən bizə söyləyin. Görək ki, vəziyyət nə yerdədir? Bizimlə əlaqədə olun lütfən. Müzik Bəli dostlar, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz, sizə fikirlərinizi mövzula bağlı bizimlə bölüşə bilərsiniz. Mən ağsaqqallardan istərdim, ağbirçəklərdən istərdim ki, öz həyat təcrübələrindən bizə desinlər. Gənc ailələrə, gənclərimizə ki, yeni ailə qurublar və biz bəhrə aparaq söhbətlərinizdən. 0098-910-893-8718 bizim telefon nömrəmizdir. Bax, bu nömrəni unutmayın. SMS də göndərə bilərsiniz həmin nömrəyə, WhatsApp-da yaza da bilərsiniz. Eyni zamanda bizim efir otağımızın nömrəsi də sizin qulluğunuzdadır. Zəng açıq verilişimizə qoşula bilərsiniz. 0098-453-38-19000 Bu bizim telefon nömrəmizdir, efir otağımızın nömrəsidir. Əməkdaşlar sizin səsinizi yazıb efirə verə bilərlər. İstəsəniz canlı yayında da bizimlə söhbət eləyə bilərsiniz. Aran Radio bizim sosial şəbəkələrdəki ünvanımızdır. Bu ünvanı da unutmayın. Aran Radio. Dostlar, ailədə dincilik, sabitlik və xoşbəxtliyin hökm sürə bilməsi üçün ailə daxili ünsiyyət böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu ünsiyyət nə qədər sağlam və düzgün əsaslar üzərində qurularsa, həm arvad, həm ata-ana, həm də valideyn-övlət münasibətləri bir o qədər keyfiyyətli və davamlı ola bilər. Amma bəzən görsən ki, bu ünsiyyət, bu səmimilik, bu məhəbbət, mehribanlıq, qısa bir müddətdən sonra yerini başqa şeylərə verir. Çox təəssüflər olsun, bu isti münasibətlər, əlaqələr, can deyib can eşitməklər yavaş-yavaş soyur. Əlaqələr soyur, münasibətlərdə sərtlik giranır. Bəli, çox təəssüflər olsun ki, belə bir vəziyyətə biz bəzi ailələrdə rast gəlirik. Gənc ailədir, yeni ailə qurublar, çox gözəl, məhəbbətlə yaşayırlar və demək olar aralarında böyük bir məhəbbət bağlılığı vardır və bu eşq yəni, çox güclüdür. Amma bu məhəbbət bağlılığı, bu eşq, bu səmimiyyət, bu mehribanlıq məhəbbət 5 ay, 6 ay, 7 ay, 1 ildən sonra dəyişir, hər şey sərtləşir, aralarında münasibətlər belə deyək də, yəni körranmış vəziyyətə gəlib çıxmışdır. Artıq bu məhəbbətdən, mehribanlıqdan əsər əlamət yoxdur. Bunların danışıq tərzi fərq eləyibdir. Əsən danışanda bunlar başqa cürə danışırlar, sanki bunlar yadlaşıblar bir-birinə. Bu çox təhlükəlidir. Bizim ailəmiz, bizim evimiz, bizim ocağımız məhəbbət, mehribanlıq ocağı olmalıdır, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər. Biz çalışmalıyıq ki, bu məhəbbəti, bu mehribanlığı daha da möhkəmləndirək. Olmasın ki, 5-6 aydan sonra indi başqa insanlara müdaxiləsi və yaxud bizim aramızda hər hansı bir anlaşılmazlıq bu mehribanlığa, bu məhəbbətə, bu eşqə, bu səmimiyyətə, bu sevgiyə kölgə salsın. Biz bunun qarşısını almalıyıq, dəyərli dostlar, hörmətli eşidənlər.
Bizim evlat Mehribanlı ocağı, hər otağı Cənnətin bir bucağı, məhəbbətin İsti qoynu qocağı, nə gözəldir bizim illər Xan nələyin, cənazı buqçası, otaqları Dolapçası, taxçası, həyətləri Çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizim illər Nə gözəldir ata-baba sözləri Nə gözəldir anaların məhəbbət gözləri Nə gözəldir Bacı qardaş bir-birinə can deyər Ata evladına qəhrəman deyər Anası da can sən qurban deyər Nə gözəldir, nə gözəldir Bizim evlər, mehribanlı ocağı, hər otağı Cənnətin bir bucağı, məhəbbətin İsti qoynu qocağı, nə gözəldir bizim evlər Xan nələyin, cənazı buqçası, otaqları Dolapçası, taxçası, həyətləri Çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizim illər Nə gözəldir ata-baba sözləri Nə gözəldir anaların məhəbbət gözləri Nə gözəldir Bacı qardaş bir-birinə can deyər Ata evladına qəhrəman deyər Anası da can sən qurban deyər Nə gözəldir, nə gözəldir
Bəli, həqiqətən gözəldir bir-birinə can deyə can eşidib və mehribanlıqla, məhəbbətlə yaşaya bütün ailə üzvləri və xüsusilə Çilə, qadın, ər, arvad arasında bu mehribanlıq telləri günü-gündən möhkəmlənəm. Dəyərli eşidənlər, hörmətli dinləyicilər, bizimlə qalın, verilişimiz davam edir. Yaşa həyat verilişini Aran Radiosunla dinləməkdəsiniz. Biz yenə əsas söhbətimizə qayıdırıq. Niyə ailədə ər-arvad arasında münasibətlər, əlaqələr bəzən soyur? Daha keçmişdəki isti, səmimi münasibətlər yoxdur. Səbəblər nədir? Bax, biz bu haqda Söhbət edirik, bizə sizlə danışın. Thank you. Hani dostlar, nömrəmizi unutmayın, bizimle əlaqədə olun. Lütfən 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Bu mövzu haqqında sizə fikirlərinizi bizimle bölüşün. Biz devam edirik və sırada başqa bir hissə sizə təqdim olunacaqdır. Əməkdaşımız xanım Xəyir vasitəsilə. Xanım Xəyir, sizi salamlayıram.
Sağ olun, təşəkkür edirəm mənə də fürsət verdiyiniz üçün, canım Candide. Mən də salamlayıram sizi. Əzizlərimizi və qulluğunuzdayım. Elə bu mövzu barəsində icazənizlə mən də ekspertlərimizin gözəl məsləhətlərini və nəzərlərini paylaşmaq istərdim əzizlərimizlə.
Bəli, buyurun, dinləyirik sizdən.
Dostlar, cütlüklər ara yaranan soyuqluq və sərtliyə xeyli məsələlər səbəb ola bilər. Bir sıra mövzular cütlüklərin öz rəftar və düşüncələrindən qaynaqlanırsa, əgər ətraf şəxslərin dəxalət etməkləri də bəzi ixtilaflara zəmin yaradır. Cütlüklər ortaq həyatlarını başlayan kimi çərçivələrini təyin etməlidirlər. Bu ekspertlərin nəzərləridir. Əgər sərhədlər tanınılsa, dəxalətlərin rəngi azalar və hər kəs öz şəxsi həyat məsələləri ilə məşğul olar. Yaşayış məharətləri ilə tanış olmayan və bu haqda mərifət qazanmayan cütlüklər sust, zəif müdiriyyət əsasında inamsızlıqlar və süst iradəyə malik olub, ortaq həyatlarının sirlərini ətraf şəxslərə söyləməklə onların dəxalət etməklərinə yol verirlər. Dostlar, hər bir kiçik problem barəsində yardım diləmək, mən öz şəxsi məsələlərimi həll edə bilmirəm deməkdir. Məsləhətləşmək gözəl rəftardır, amma məsləhətləşmək və fikir mübadiləsi aparmağın da yeri və məkanı vardır. Ekspertlər deyirlər, səmimiyyət qurmaq və həyat yoldaşınızın ailəsi ilə get-gəl etmək yaxşıdır. Amma bunun da öz qayda qanunu olmalıdır. Bəzən fasilələri riayət etməməklə hörmətlər aradan gedir və məhəbbət və hörmətlə davranmaqdır ki, hörmət qazandırır. Xoşagəlməz sözləri, dedikoduları eşidən kimi susmaq və mətanətlə, təmkinli rəftarla odu söndürmək tövsiyə olunur. Bəzən eşidib özümüzü eşitməməzliyə vurmaq və gülümsəyərək məkanı tərk etmək ən yaxşı və məsləhətli bir hərəkət sayılır. Əzizlər, həyatımıza lazım olan planlara özümüz qərar verməliyik. Həyat yoldaşımızın verdiyi qərarlarına hörmətlə yanaşmalıyıq. Bu hərəkət onun inam nəfsinin güclənməsinə və düzgün qərar verməsinə səbəb olar. Bəzən ata-ananın niyyəti pak olur və yol göstərmək üçün məsləhətli söz danışırlar və həmən məsləhətli söz böyük bir münaqişəyə və ixtilafa çevrilir. Bunun üçün də bu məsələ barəsində də lütfən artıq diqqət yetirməliyik.